Tekst 3.
Dopao mi se i Perast, mali grad u Bokokotorskom zalivu. Sljedećeg ljeta ići ćemo na Gospu od Škrpjela, na perašku fašinadu koja se održava 22. jula. Tog dana, po starom običaju, svako ko dođe na ovo ostrvo u more oko ostrva baci kamen. Lakijev tata nam je rekao da je Gospa od Škrpjela vještačko ostrvo, koje su napravili pomorci bacajući kamenje u more.